Radio Marija ētrā Krustaceļš.
Nāksim Dieva priekšā, lai lūgtos krustaceļa lūkšanu. Pārdomāsim 14 Jēzus ciešanu stacijas un mūsu garīgās pārdomas un lūkšanas šodien upurēsim kā aizlūgumu par mieru Ukrainā un par Krievijas atgriešanos. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Mēs lūdzam nāc Svētais Gars un vieno mūsu lūkšanā. Mēs lūdzam uzklausi mūsu lūkšanas saucienu, lai mūsu lūkšanas savienojas ar mūsu brāļu un māsu lūkšanām Ukrainā un visā pasaulē, kas sauc uz Tevi pēc miera un pēc taisnības. Jēzus Kristus vārdā.
Amen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Pirmā stacija kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu. Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs, bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā.
Šajā stacijā lūksimies par Ukrainas kristiešiem, par visam konfesijam, par vienotību starp tajam. Kungs Dievs izlēj par visiem kristiešiem, par visam draudzem, par visam kopienam, savu lūkšanas garu, aizlūkšanas garu, un tiešām palīdz uzvarēt ar taviem ieročiem, Kungs Dievs, ar ieročiem, kas cīnas pret ļauno garu un ko ļaunais gars tagad paveic Ukraina. Kungs Dievs dāva tavu stiprinājumu, savu vīziju un nepagurt lūkšana un arī tuvāk mīlestība un palīdzība. Palīdz izdzīvot un šo laiku šajā tumsā Ukrainas draudzam, lai draudzes pavairojas un lai daudz nāk pie Tevis, Kungs Dievs, arī lūdzamies par Radījumā arī Ukrainā misiju un kalpojumu. Dievs pasargā visus un vieno visus. Jēzus Kristus vārdam. Amen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Otra stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzu apmetni un apvilka viņam pāša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par visiem labas gribas cilvēkiem, par ikvienu, kas palīdz, lai novērstu kara sekas, salabotu izpostīto civilo infrastruktūru, par brīvprātīgajiem. Kungs, tu redzi, cik daudzi cilvēki gan pašā Ukrainā, gan arī tie, kas ieradušies no citām valstīm, ir gatavi nesautīgi palīdzēt, doties riskantās vietās, negulēt naktis, vienkārši veltīt sevi, lai palīdzētu tiem, kam trūkst māju, siltuma, medicīniskās aprūpes. Kungs, mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, lai tu esi viņu atlīdzība, lai spēks, ar kuru viņi kalpo, nāk no tevis, lai viņi ir tavas mīlestības instrumenti. Kungs, piepildi viņus ar svēto garu, mēs tevi lūdzam. Lūdzu?
Drīkstu.
Jā, drīkstu.
Lai tavs sūtas, kas esi tevi.
Jā, vai varētu izslēgt radio aparātu?
Tavs sūtas, kas esi tevi. Sveicīt, lai top tavs vārds, lai atsāk tava balstība.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistība pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi sveicīta starp sievietēm, un sveicīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Trešā stacija, Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
Trešajā stacijā lūksimies par Ukrainas līderiem, par visiem, kam ir rokas, ir vara, par Ukrainu, par tiem, kas pieņem politiskus un militārus un citus lēmumus. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, nāc svētais gars. Lūdzu, nāc svētais gars par viņiem, pirmam kārtam ved viņus uz pestīšanu, lai viņi iepazītu Tevi kā savu kungu. Kungs Dievs, bet arī dāvā savu gudrību, kā vadīt šajā krīzes situācijā. Kungs Dievs, ko Tu saki, palīdzi viņiem saņemt atbildes no Tevis, konsultēties ar kristiešiem, lūgt lūkšanu par šiem notikumiem, par šiem lēmumiem. Kungs Dievs, un uzticēties Tev kā vienīgajam, tam, kas patiesi valdi. Kungs Dievs, davā arī pazemību, saprast to, ka Tu esi devis viņam varu šo atbildību, un viņa atskaitīsies Tava priekšā. Kungs Dievs, lūdzu, nāc svētais gars par viņiem.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīt, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Ceturta stacija. Kungs Jēzus krusta ceļa satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sācīja Marijai. Viņa mātei, lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī, un par zīmi, kam pretī runās, un tavu pašas dvēseli caurtur sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Šajā stacijā lūksimies par Ukrainas karavīriem, par tiem, kas cīnās par Ukrainas brīvību. Kungs, tu redzi, ka viņi necīnās par kādām imperialistiskām ambīcijām, par citu valstu teritoriju iegūšanu. Viņi cīnās par savām ģimenēm. Viņi cīnās par savu dzimteni. Viņi cīnās par savas valsts pastāvēšanu. Viņi cīnās par savas valsts nākotni. Viņiem ir vajadzīgs tavs spēks. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu sūti savus eņģeļu pulkus viņiem palīgā, lai notiek zīmes un brīnumi kara laukā, aizstāvi, palīdzi viņus, kuri ir gatavi iet līdz nāvei, lai tuvāk mīlestības vārdā turpinātu cīņu. Jēzus vārdā, āmen. Lūdzu.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīt, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valsti, bet tavs prasts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas ar sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krusta cīstais kungs, Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija – Kirēnes Sīmanis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Kungs, Dievs! Šobrīd nākam Tava priekš un šajā stacijā lūdzamies par visu sabiedrību Ukraina, arī tuvākais valstis, kas uzņem bēgļus, lai sabiedrība valda vienotība, saliedietība, izpratna, izpalīdzība. Kungs, Dievs, tiešām palīdzi ieraudzīt savā tuvākajā viņa vajadzības, Tevi pašu. Kungs, Dievs, palīdzi citiem nesto krūstu, cits cita krūstu, un tāda veida izpildīt to tuvāk mīlestības bausli, lai tiešām nav svēšu bēdu, lai nav svēšu problēmu, Kungs Dievs, palielini un cilvēku sirdis, Kungs Dievs, lai cer tam ciešanam viņi spētu mīlēt viens otru, un lai sabiedrību uzplauktu tuvāk mīlestību. Tu esi lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs,
svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasaulim. Sesta stacija. Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar labpatīku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanas. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzas. Svētīgi žēlsirdīgi, jo viņi tiks apžēloti.
Šajā stacijā lūdzam par bērniem un ģimenēm kara darbības zonās. Kungs, tu zini, cik kara pieredze var būt traumējoša. Redzēt skatus, apšaudes, piedzīvot gaisa trauksmes un varbūt pat tuvinieku zaudēšanu vai skolas izpostīšanu. Kungs, mēs lūdzam sargā bērnus un sargā ģimenes, dot viņiem savu aizsardzību, dot viņiem savu drosmi un spēku to visu izturēt. Jēzus Kristus vārdā.
Amen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam par saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta.
Šajā stācijā lūksamies par visiem medicīnas darbiniekiem, ārstiem, medmāsam, visiem tiem, kas palīdz gan karavīriem, gan arī cietušajiem karā. Kungs Dievs izlēja savu spēku izturību, tuvāk mīlestību. Kungs Dievs palīdzi kalpot, tu redzi, Kungs, ka šī kalpošana tagad jo īpaši ir svarīga un vajadzīga. Kungs, Dievs, lai tie, kas ir cietoši no jebkādiem ieročiem, no jebkādam postījumiem, Kungs, Dievs, lai viņi piedzīvu tavu mīlestību caur šiem kalpiem, caur šiem medicīnas darbiniekiem. Kungs, Dievs, palīdzi. Tu es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība,
tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 8. Stacija. Kungs Jēzus mierina raudošas sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietam sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par Krieviju un Krievijas sabiedrības atgriešanos. Sievietēm, kuras satika krustaceļā, tu teici, raudiet par sevi un par saviem bērniem. Kungs, dāvā šo grēku nožēlas apziņu, apraudāt par saviem grēkiem un par saviem bērniem. Ir sevišķi par tiem, kuri tiks iznīcināti kaujas laukā kā lielgabalu gaļa. Kungs, mēs lūdzam, dziedini sabiedrību no jebkādas imperialistiskās domāšanas. Kungs, palīdzi ieraudzīt, ka var taču mierīgi dzīvot bez sveša zemes gabala, attīstīt savu ekonomiku, kultūru, starptautisko sadarbību. Kungs, lai jebkāds totalitārisma rēks, jebkāds totalitārisma gars tiek satriekts, lai Krievijas sabiedrība tiek atbrīvota arī no propagandas meliem, no tām važām, kas liek lolot naidu un kaut kādas ilūzijas par Ukrainu, par ukraiņiem, par rietumu sabiedrību, lai tiek izkliedēti visi meli par kādiem iedomātajiem rēgiem, kas it kā apdraudot Krieviju. Kungs, mēs lūdzam dziedini šo sabiedrību, lai Krievija beidz nest iznīcību pasaulē, lai tā piedzīvo to skaisto aicinājumu, kas tai tev, kas tai ir uzticēts no tevis, Jēzus Kristus vārdā.
Āmen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk mums tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 9. Stacija – Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību.
Lūksimies par visiem upuriem, kas gājuši bojā šajā kara, gan par karavīriem, gan par civili iedzīvotājiem. Kungs Dievs, mēs pienēsam Tev viņu dvēseles un lūdzam, lai Tu atbrīvo viņus no šķīstītavas uguns. Lūksamies īpaši par tiem, par kuriem neviens nelūdz, par tiem, kas nebija gatavi stāties Tava priekšā. Kungs Dievs, dod viņiem mūžīgu pestīšanu un savu svētlēmi. Kungs Dievs, atbrīvo no šķīstīšanas uguns, tie, kas ir šķīstītavā. Un, Kungs Dievs, mēs lūdzam par to mirušo gāja bojušu cilvēku ģimenēm, tuviniekiem. Kungs Dievs, dāva savu mierinājumu, savu klātbūtni, dāva savu dziedināšanu viņu sirdīm. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Desmita stacija Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis manī. Sava stārpa tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs atpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu.
Kungs Dievs savā žēlsirdībā uzlūko tos daudzos cilvēkus, kuri ir bijuši spiesti atstāt savu dzimteni Ukrainā, doties pāri robežai bēgļu gaitās. Mēs lūdzam, lai arī kur viņi būtu aizceļojuši, lai viņi sastop tavu žēlsirdību, lai viņi sastop viesmīlīgas un atvērtas sirdis, lai tu palīdzi viņiem iekārtoties darbā, lai tu palīdzi viņiem ar mājokli, un lai tu palīdzi arī ikvienam piedzīvot to priecīgo brīdi, kad būs iespēja atgriezties mājās zem mierīgām debesīm. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Amen. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tev valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 11. stacija Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. un virs viņa galvas tie lika vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš.
Šai stācijai lūksimies par visiem, kas dzīvo okupācijā, kas dzīvo okupētajās teritorijas, arī par tiem, kas dzīvo tuvu pie fronta līnijas, un kur notiek apšaudes. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dāvi savu patvērumu tiem cilvēkiem, dāvi savu aizsardzību, lai Tava roka ir par viņiem, lai Tava roka ir par viņu īpašumu, par viņu dzīvībam. Kungs Dievs, izved viņu drošajā vietā, Kungs Dievs, kur viņi varētu sajusties miera un sargā, Kungs Dievs, ar Tavam asinīm, no jebkādam briesmam. Kungs Dievs, palīdzi uzticēties Tev, palīdzi meklēt risinājumu Tava gaismā. Kungs Dievs, tiešām uzticam Tev visus šos cilvēkus, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žalastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 12. Stācija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet no 6. Stundas tumsa iestājas par visu zemi līdz pat 9. Stundai. Bet ap 9. Stundu Jēzus sauca skaļā balsi. Eli, Eli, lama sabathani, tas ir mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja, viņš sauc Eliju, un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja ar etiki, uzsprauda niedre un deva viņam dzērt. Bet citi sacīja, pagaidi, redzēsim, vai Elijs nākt viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedza skaļa balsi un atdeva savu garu.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par tiem, kas ir zaudējuši savas mājas, kas ir palikuši bez darba, bez iztikas, bez peļņa savota. Kungs, nabagi un cietēji ir īpaši Tavā sirdī, viņiem ir īpaša vieta Tavā sirdī. Mēs lūdzam gādā par šiem cilvēkiem, gādā pārdabiski, un mēs lūdzam, lai cilvēku tuvāk mīlestība būtu Tavu rūpju apliecinājums šiem cilvēkiem, ka Tu viņus neesi atstājis, bet ka Tu par viņiem esi nomodā, Jēzus vārdā. Āmen.
Amen.
Lūdzu.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīs, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavu vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virsme.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu es svētīta starp sievietēm un svētīta lai smiesas aug. Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sirstājas pestītā.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 13. Stacija – Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu. Un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu.
Šajā stacijā lūksimies par visam tām valstīm, kas nu, kopš jau paša kara sākuma ļoti palīdzējušas Ukrainai. Tas valstīs, kas atvēra savas durvis, lai uzņemtu bēgļus, kas palīdz ar darba vietas un mājokļa atrašanu. Arī tas valstīs, kas sūta savus brīvprātīgos un pārtiku, medikamentus un citas vajadzīgas lietas uz Ukrainu. Mums Dievs, Tu redzi visa šo valstu vajadzības, ka tagad ir krīze un pašiem ir iespējams grūti. Kungs Dievs, bet tomēr tie cilvēki, tas valstis, tās sabiedrības atrod vietu žēlsirdībai, dāsnumam, palīdzībai. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai Tu svētī ikvienu cilvēku un arī sabiedrību kopumā. Kungs Dievs, lai tas atplaukst, lai tam nekā nepietrūkst, lai tas valstis piedzīvo, gan garīgu atmodu, gan arī finansiālu uzplaukumu, gan arī ar saliedītību un vienotību. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievēt mūsu kārdināšana, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 14. Stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīra audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņa sēdēja iepretim kapam.
Šajā noslēdzošajā krustaceļa stacijā mēs lūdzam par Ukrainas atdzimšanu pēc kara beigām. Lai Tu palīdzi atjaunot šo zemi, mēs lūdzam un mēs svētījam Ukrainu, pasludinot, ka Ukrainu gaida vislabākais laiks tās vēsturē, ka tā būs atdzimšana kaut vai no pelniem, bet varena atdzimšana, lai Ukraiņu tauta varētu būt brīva, lai tā varētu būt savās mājās. mēs lūdzam, lai šī valsts atveseļojās un atplaukst ekonomiski, saimnieciski, kulturāli un visās sabiedrības dzīves jomās. Kungs, mēs lūdzam, lai tu lieto šo grūto laiku, lai atraisītu Ukrainā spēcīgu garīgo atmodu. Mēs lūdzam, lai tavs gars spēcīgi darbojās katrā draudzē, pie katra ticīgā, lai ticība ir īpaši spēcīga Ukrainā, lai tā ir vieta, kurā atklājas tava godība, Kungs, lai tā arī nākotnē kļūst par vietu, kur cilvēki brauktu to apmeklēt, jo zinātu, ka tur darbojas Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Kungs, mēs Tev pateicamies par iespēju kopīgi Tevi lūgt kādā svarīgā nodomā. Šīm ciešanu un nāves stacijām seko Tava augšām celšanās, un tā ir cerības zīme. Un mēs ticam, ka sekos arī garīga augšām celšanās Ukrainā un pasaulē. Mēs lūdzam, lai Tu piepildi savus plānus, jo Tu esi Kungs pār vēsturi. Tu esi tas, kurš nogās augstprātīgos un paaugstini pazemīgos. Mēs pateicamies un ticam, ka pēdējais vārds visās vēstures norisēs pieder Tev, Jēzu Kristu, kas esi Kungu Kungs un ķēniņu ķēniņš. Āmen.
Amen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Paldies par kopīgu krustaceļa lūkšanu. Šeit studijā bijām mēs, Māris
un Olga.